Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Oružane snage Rusije u toku specijalne vojne operacije u Ukrajini deluju hrabro, kompetentno, efikasno i efektivno i koriste najsavremenije vrste naoružanja, izjavio je protekle nedelje predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posete kosmodromu Vostočni u Amurskoj oblasti Rusije. On je ocenio da je sukob sa antiruskim snagama koje su se razvijale u Ukrajini bio neizbežan, odnosno da je to bilo samo pitanje vremena, kao i da se specijalna operacija Rusije u toj zemlji izvodi ritmično i mirno uz, kako je rekao, minimiziranje gubitaka.
Što se tiče samog toka operacije, čujem pitanja može li brže. Može. To zavisi od intenziteta borbene operacije. Intenzitet borbenih dejstava, nažalost, povezan je sa gubicima. Naš zadatak je da se realizuje, postignu se ciljevi, da se minimiziraju gubici. Mi ćemo raditi ritmično, mirno, po planu koji je prvobitno bio predložio generalštab.
Putin se saglasio sa stavom da su Sjedinjene Države spremne da ratuju protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca i istakao da ruski vojnici i oficiri koji učestvuju u operaciji u Ukrajini štite Rusiju, a dešavanje u toj zemlji nazvao je tragedijom.
Ukrajine, a ukrajinske strane?
Akcije u određenim regionima Ukrajine su imale za cilj da se vežu snage, da se izvede napad i uništi vojna infrastruktura. Pažljivo pratim diskusije koje se odvijaju u našem društvu u inostranstvu. Ništa ne treba da krijemo od javnosti, već treba objektivno pratiti borbena dejstva.
Zapad izgleda ne razume da poteškoće samo dovode do ujedinjavanja ruskog naroda, rekao je Vladimir Putin, i istakao da zapadne zemlje Rusiji žele da stvore probleme i da shodno tome u pojedinim sektorima ruske ekonomije neće biti lako, ali izborit ćemo se sa svim poteškoćama, poručuje ruski predsjednik. Prema njegovim rečima, ruska ekonomija prilagodit će se novonastaloj situaciji u uslovima sankcija i dodao je da računa na to da će na zapadu u vezi sa sankcionom politikom prevladati zdrav razum. Slučaj da predsjednik jedne zemlje otme opozicionog lidera, a potom proba da ga razmeni za ratne zarobljenike i svog državljanina preda drugoj zemlji, u istoriji nije zabeležen, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik ruski ekspert Aleksandar Dučak, komentarišući takozvani slučaj Medvedčuk. Naime, predlog ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da opozicionog lidera Viktora Medvedčuka, bivšeg poslanika stranke Opoziciona platforma za život, razmeni za Ukrajince koje je zarobila ruska vojska je, kaže naš sagovornik, apsolutni presedan.
Viktor Medvedčuk je od maja prošle godine bio u kućnom pritvoru, ali mu se od 28. februara, 4 dana posle početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, gubi trag. Kijevske vlasti ga sumnjiče za veleizdaju i pokušaje pljačke nacionalnih resursa na Krimu i tvrde da je pobegao iz kućnog pritvora i da se 48 dana krio. Eksperti smatraju da su krivična dela koje ukrajinske vlasti Medvedčuku stavljaju na teret politički motivisana, pošto ukrajinskog opozicionara bije glas da zastupa proruske interese i protivi se ulasku Ukrajine u NATO. Dakle, ukrajinske vlasti koje zemlje NATO-a pumpaju oružjem nisu mogle da mu oproste takav stav.
Ja ne mogu pripomniti.
Ne mogu da se setim da je takav slučaj zabeležen u istoriji. Možda se tako nešto negde i dogodilo, ali mi je to teško i da zamislim. Bilo je slučajeva da su neki lideri afričkih zemalja u prošlom veku pojeli svoje protivnike u bukvalnom smislu te reči. Verovatno je i Zelenski već na putu da isto učini. Međutim, sama činjenica da se ovde nudi razmena svojih građana za svoje građane je nonsens.
Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Iz ukrajinske ratne zone protekle nedelje konačno je evakuisan Aleksandar Dražić, 45-godišnji vozač iz Jagodine, koji je od početka ruske vojne operacije u Ukrajini sa svojim kamionom bio praktično zaglavljen u predgrađu Kijeva. On je 49 dana proveo u skloništu sa jednim kolegom iz Belorusije. Kaže da mu je taj čovjek sada prijatelj jer je iskustvo koje su podelili pod bombama i u strahu od naoruženog lokalnog stanovništva dovoljno da veže ljude za čitav život. Upravo zahvaljujući tom čovjeku vratio sam se kući, kaže Dražić u razgovoru za Sputnik.
Belorusija je organizovao to. Zvali su njega iz Beloruske ambasade iz Kijeva. Došao ujutro rano ukrajinski auto po nas, dvojicu. Pošli smo po Kijev, Žitomir. Tamo smo pokupili još dva Belorusa koji su stali bez kamiona. Polako, do granice Poljske. To su obilaznice neke, uglavnom su mostovi porušeni, to je preko njiva, preko polja, preko sela, neki alternativni putevi. Ne znam ja kuda smo prošli, da je Ukrajina zna.
Aleksandar Dražić dodaje da žali samo zbog jedne stvari što nije uspeo da u Srbiju vrati i firmin kamion. Kaže da su se 3 dana pred njegov povratak pojavili pripadnici vojske Ukrajine i kamion jednostavno zaplenili. Dodaje da je zahvalan svima koji su ga bodrili tokom teških dana u ukrajinskoj ratnoj zoni, a među njima su Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Privredna komora, ali i domaći mediji bez čijeg se pritiska, kako kaže, možda i ne bi izvukao iz Ukrajine pre završetka ruske vojne operacije. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odbio je zahtjev nemačkog predsjednika Franka Waltera Steinmeiera da posjeti Kijev zajedno sa predsjednicima Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske. Kao razlog Zelenski je naveo Steinmeierove bliske veze sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim, kao i to što je zagovarao bliske rusko-nemačke ekonomske kontakte. Prema rečima bivšeg dopisnika politike iz Berlina Miroslava Stojanovića, ovakva varničenja između Kijeva i Berlina zbog nemačke politike prema Moskvi apsolutno nisu novost.
To je jedan frontalni napad na Steinmeiera, na Angelu Merkel, ali i na Olafa Scholza. Najviše na Steinmeiera, računaju da još kao šef kabineta u vreme vladavine Gerharda Schrödera i posle kao šef diplomatije u vreme Angele Merkel ispleo jednu jaku mrežu dobrih odnosa sa Rusijom i da je bio veoma energičan u odbrani Severnog toka 2. Steinmeier je pre odlaska u Varšavu posuo se malo politički pepelom, priznao da je to bila velika greška njegova, što je insistirao na Severnom toku 2. Okrenuo se malo više sada u Ukrajini, optužio je Putina da je izazvao rat i da je praktično počinio zločine. Međutim, tomu očigledno nije pomoglo, nije bilo dovoljno ovima u Ukrajini.
Stojanović dodaje da to što je Steinmeier odbijen u ukrajinsko gostoprimstvo predstavlja prvu veliku bruku koja se na otvorenoj sceni dogodila jednom šefu države takvog formata kao što je Nemačka. Upitan kako će se u svetlu ovih događaja dalje razvijati odnosi Ukrajine i Nemačke, Stojanović kaže da nema nikakve sumnje da će Berlin nastaviti da pomaže Kijevu.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden protekle nedelje tokom video sastanka sa indijskim premijerom Narendra Modijem stavio je do znanja svom sagovorniku da Indiji nije u interesu da povećava uvoz energenata iz Rusije i da su Sjedinjene Države spremne da pomognu toj zemlji da diversifikuje uvoz energenata. Istovremeno, državni sekretar Antony Blinken poručio je da Washington poziva sve zemlje da ne kupuju rusko oružje u svetlu najavljene indijske kupovine ruskih sistema S-400, zbog čega Amerika Indiji preti sankcijama. Odluka Indije da poveća uvoz ruske nafte i odbije da uvede sankcije Rusiji zbog njene specijalne operacije u Ukrajini, prema rečima novinara Borislava Krokodelovića, navelo je Ameriku da ne odustane od pritisaka na New Delhi, koji traju praktično od samog početka ruske operacije u Ukrajini.
Međutim, do sada je Indija uspevala da ostane privržena svojoj strateškoj autonomiji, koja se najjasnije izražava u tom principu višestranosti, za razliku od vremena kad je ona u Indiji zvana nesvrstanost. Indija nastoji, kao i veliki broj drugih zemalja, da ostane po strani sukoba i da proklamuje nezavisnost, nesvrstanost i da gleda pre svega nacionalne interese.
Borislav Korkodelović podsjeća da je Indija početkom marta meseca bila uzdržana prilikom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji kojom se osuđuje ruska vojna operacija u Ukrajini. To je, kako kaže, veoma iznenadilo Vašington, budući da se Indija zbog svog rivaliteta sa Kinom tokom poslednje dve decenije veoma približila Sjedinjenim državama. Korkodelović dodaje da je Indija svesna da sa eventualno oslabljenom Rusijom ne bi mogla da sarađuje u oblastima naoružanja, razvoja nuklearnih tehnologija i energetike u meri u kojoj se to sada dešava. Ipak, kako dodaje, nema nikakve sumnje da će se trenutni američki pritisci na Indiju nastaviti i u budućnosti. NATO je otvorio tajnu bazu u blizini ukrajinskog grada Odese za praćenje brodova ruske crnomorske flote. U njoj su angažovani uglavnom rumunski plaćenici, a glavni zadatak im je sprečavanje navodnog amfibijskog desanta ruskih trupa u Odeskoj oblasti. Ruski vojni eksperti smatraju da se NATO ovakvim postupcima praktično igra sa vatrom, kao i da je pomenuta baza legitimna vojna meta.
Ta baza se može smatrati očima i ušima NATO-a na obali Crnog mora, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, ističući da će ruske oružane snage naći način da neutrališu taj objekat kako ne bi naneo štetu ruskoj floti.
No, u principu, ljuboj objekt NATO.
U principu, svaki NATO objekat je teoretski opasan. U toj bazi u blizini Odese oni prikupljaju obaveštajne podatke i prenose te informacije za dalju primenu. Samim tim, nepoželjno je postojanje takvog objekta. To, moguće, i nije baza u pravom smislu reči, već se najverovatnije radi o nekoj vrsti malog objekta, koji se sastoji od nekoliko, recimo, vozila ili uređaja za praćenje kretanja ruskih brodova u Crnom moru.
Izvori Sputnika navode da se u predgrađu Odese, lučkog grada na jugu Ukrajine, nalazi tajna baza NATO-a sa opremom koja omogućava da se odrede tačne koordinate bilo kog broda u Crnom moru u radijusu do 200 km. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Slušate Radio Sputnik.
Švedska i Finska protekle nedelje najavile su skori ulazak u zapadnu vojnu alijansu, možda već u julu ove godine. Švedska pritom nije ulazila u vojne saveze više od dva veka, a Finska je dugo predstavljala most u Evropi jer je tokom hladnog rata strogo poštovala neutralnost Sovjetskog saveza. Međutim, broj građana koji su za ulazak u NATO u obe te zemlje, koji nikada nije prelazio 37%, sada je dogurao do 60%. Saradnik Instituta za evropske studije Aleksa Filipović, doktorant Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu, kaže u razgovoru za Sputnik da su ovoj odluci kumovale pojačane emocije u informativnom ratu koji se vodi između Rusije i Zapada, odnosno zapadna antiruska histerija, a da i Finska i Švedska odavno imaju takozvanu NATO opciju na stolu.
To znači da u slučaju da je njihova nacionalna bezbednost ugrožena, da mogu po kratkom postupku da podnesu zahtev za članstvo u NATO i da budu primljeni. Između ostalog i Švedska i Finska su članice takozvanog NORDEFCO, Nordic Defense Cooperation ili Nordijska odbrambena kooperacija, koja je izuzetno tesno vezana sa NATO-om i zemlje Skandinavije sprovode zajedničke vežbe sa NATO snagama. Između ostalog i Švedska i Finska su već dosta integrisane sa samim NATO odbrambenim sistemom, dakle u neku ruku oni su bukvalno korak do punopravnog članstva.
Filipović dodaje da je veoma teško sa sigurnošću reći šta je pravi razlog otvorene priče o ulasku ovih zemalja u NATO, da li je to više stvar dnevne politike i zapadnih pritisaka ili se one zaista osjećaju ugroženo, ali jedno sigurno, to će apsolutno izmeniti bezbednosnu arhitekturu Evrope. Filipović dodaje da to znači i novu krizu i novu hladnoratovsku podelu sveta na istok i zapad. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da dalje širenje zapadne alijanse neće doneti Evropi veću bezbednost. Sama alijansa je pre alat naoštren za konfrontaciju, ocenio je Peskov, dodajući da to nije savez koji obezbeđuje mir i stabilnost. Peskov je odgovorio na pitanje novinara da li su izveštaji o mogućem širenju NATO-a iznenadili Moskvu i da li u tome vidi nove pretnje za Rusiju.
Radio Sputnik.
Kineski protivavionski raketni sistem FK-3 proteklih dana uskomešao je duhove u zapadnom delu domaće štampe, a Srbija je uvoz ovog sistema ugovorila pre ravno 3 godine. On spada u red najsavremenijih sistema koji poseduje reference koje zadovoljavaju najviše standarde. Bio je tema izveštaja ne samo u regionalnim, već i u pojedinim svetskim medijima, a kupovina oružja od Rusije i Kine, a ne od Zapada, kako kažu, vrlo zabrinjava, pa i plaši, pre svega Mila Đukanovića, potom Albina Kurtija, ali i državu Hrvatsku. General pukovnik u penziji, bivši načelnik generalštaba Vojske Savezne Republike Jugoslavije Branko Krga, danas profesor na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, smatra da je čitava diskusija na ovu temu paradoksalna i to, kako kaže, iz više razloga.
To jednostavno ne zaslužuje nikakav komentar. To je toliki besmisao ta tvrdnja da jednostavno eto, ne zaslužuje komentar. Nikakva opasnost od Srbije ne preti nikome, to je sasvim jasno i drugi su razlozi zašto oni to pričaju. Suštinski to što Srbija čini nikome neće nauditi ko se bude odnosi prema Srbiji na jedan korektan način ako ne bude ugrožavano je Bože i tako dalje. To je najbolji način kako to Srbija radi. I sa svih strana gdje je nešto povoljnije, gdje su sistemi ti koji su nam potrebni, gdje mogu da se nabave, gdje nema političkog ucjenjivanja i tako dalje.
Cijela poenta ovih takozvanih zabrinutosti, dodaje Krga, jeste da se dodvoravaju Zapadu i Zapadnoj alijansi i samo njima znanih razloga. On napominje da Srbija kupuje naoružanje i sa Zapada, odnosno da sarađuje sa svima i svuda gdje za sebe vidi nekakvu korist. General Krga dodaje da Srbija uglavnom kupuje odbrambene sisteme i podsjeća da je Milo Đukanović povodom najave da će Beograd kupovati novo oružje apostrofirao da ga posebno zabrinjava činjenica da se Srbija naoružava i zemalja koje su suprotstavljene Evropi i NATO-u, dodajući da to predstavlja poseban rizik.
Radio Sputnik.
U Bosni i Hercegovini izbila je nova kriza, a izazvana je time što je takozvani visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt upotrebio takozvana bonska ovlašćenja i poništio zakon o nepokretnoj imovini izglasan u parlamentu Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tim povodom razgovarao je sa Schmidtom u Beogradu, potom i sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Nakon tog sastanka je saopšteno da veze Srbije i Republike Srpske nikad nisu bile snažnije i da niko nikada neće moći da ih poremeti. Tokom razgovora je izraženo razumevanje za težinu pozicije u kojoj se srpski narod danas nalazi, a dogovorena je i podrška Srbije Republici Srpskoj, kako ekonomska, tako i u drugim oblastima. Ocenjeno je da su mir i stabilnost regiona suštinski interes i Srbije i Republike Srpske, kao jedinstven stav o važnim političkim pitanjima za Zapadni Balkan i Evropu. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka je rekao da svi treba da shvate da postoji manipulacija međunarodne zajednice i da ovaj visoki predstavnik ne postoji kao ni bonska ovlašćenja. Dodik tvrdi da je sve to veštački postavljeno kako bi se upravljalo Bosnom i Hercegovinom.
Uz naravno presiju koju čine iz Brisela, pogotovo nova ministarka koja traži da se on podrži, mi to ne možemo da uradimo. On za nas nije visoki predstavnik i sve odluke koje bi eventualno donio ništa ne važe. To sam objasnio predsjedniku Vučiću, naravno da on to razumije, ali isto tako i ja razumijem poziciju Srbije koja ima značajan broj investitora iz Njemačke ovdje koji pokušava i jeste to ovako pojavno gledano, moglo bi da neki razumiju da je to neki raskol između nas, u suštini nije, to i ne nanosi neku vrstu štete.
Dodik naglašava da Christian Schmidt jedini legitimitet može da dobije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbog toga je sve što je uradio manipulativno i pravno nema nikakvog značaja. On je Vučiću preneo da se na njega i Republiku Srpsku vrše veliki pritisci po pitanju unutrašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini, a dvojica lidera dogovorila su se da po formiranju nove vlade Srbije njena prva zajednička sednica bude održana u Banja Luci. Prošlog vikenda u Francuskoj je održan prvi krug predsjedničkih izbora. Građani su od 12 kandidata izabrali dvoje koji su prošli u drugi krug. U pitanju je aktualni predsjednik Emmanuel Macron i liderka desnice Marine Le Pen. Drugi krug je planiran za 24. april. Macron je osvojio 27,6% glasova, Le Penova 23,41%. Ovo je treći put za posljednjih 20 godina da kandidat netradicionalne desnice, oličen u Le Penovoj i njenoj stranci Nacionalno okupljanje, uđe u drugi krug predsjedničkih izbora. Međutim, kako kaže Dušan Gujaničić iz Instituta za političke studije, okršaj u drugom krugu uopšte nije neočekivan, a razlika između dvoje kandidata upravo je onakva kako su je i videla istraživanja javnog mnjenja sa malim odstupanjima. Bila je očekivana i izlaznost na izborima koja je iznosila oko 3/4 biračkog tela.
Što je ovo manje očekivano ili neočekivano? Recimo, ovoliko veliki procenat za Jean-Luc Mélenchona, koji je već godinama nesporni vođa francuske levice, ali ja lično, a i mnogi drugi su smatrali da on već dostigao maksimum na prošlim izborima, blizu 20%. Sad evo vidimo prema zadnjim podacima, prebacio 20%, zaista odličan rezultat, jer je ušli su negde preko vratno 80% levičarskih glasova.
Najveće iznenađenje ovih francuskih predsjedničkih izbora je, kaže naš sagovornik, poraz takozvane tradicionalne desnice. I ako je Emmanuel Macron favorit u drugom krugu, Marine Le Pen bi mogla da ugrozi njegovu prednost ako bi uspela da dopre do dela biračkog tela koje je protiv Macrona, ali nije nužno glasalo za nju. Gujaničić dodaje da će od toga u mnogome zavisiti i njen izborni uspeh. On naglašava da je ukrajinska kriza imala veliki uticaj na francuske izbore, a u drugom krugu, kako kaže, Marine Le Pen će sigurno biti optuživana za svoje realne, prenaglašene ili čak pretpostavljene veze sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Gujaničić zaključuje da će Macronov izborni štab sigurno koristiti veze Le Penove sa Ruskom federacijom da podrije njen autoritet u biračkom telo. Šangaj, najveći finansijski centar u Kini, ako je već dve nedelje zaključan, protekle nedelje imao je u jednom trenutku više od 25.000 novih asimptomatskih slučajeva koronavirusa. Svi zaraženi automatski se prebacuju u centralni karantin, kućno lečenje nije dozvoljeno, a glumica Suzana Nikolić, koja posljednje tri godine predaje glumu na Šangajskoj pozorišnoj akademiji, kaže da je zaključana zajedno sa 26 miliona drugih stanovnika tog grada. Ona za Putnik objašnjava da je život u Šangaju na ivici haosa i da, kako kaže, niko nema predstavu koliko bi moglo da traje nenajavljeno zaključavanje.
Nema ničega, mi uopće ne smijemo van, dućani ne rade, ljekarne ne rade, nema apsolutno ničega, tako da je taj osjećaj u početku je bilo, jer su najavljivali da će biti samo nekoliko dana, samo 4 dana istočni dio grada, pa zapadni dio grada još 4 dana i da ćemo se otvoriti nakon toga, tako da je nas je sve nespremno dočekalo to. I u početku je bilo ono kao pa ajde to ćemo, ako i bude slučajno još ono koji dan više pa neće biti strašno. Međutim sad nakon 14 dana moram priznati da nije čovjeku baš ugodno jer nemamo informacije nikakve što će biti dalje.
Nikolićeva dodaje da pre svega postaje ugroženo mentalno zdravlje ljudi. Kaže da je ona sama jaka, da vežba i meditira i radi online sa svojim studentima, ali stres postaje neizdrživ. Za razliku od Pekinga, u kojem je život pod ključem tekao besprekorno, u Šangaju se, kaže Nikolićeva, praktično sve raspada. Najveći problem trenutno predstavlja dostava hrane, koje nigde nema, a namirnice kupljene za prve dane zaključavanja odavno su nestale. Pored sve te muke, kaže ona, brojevi nikako da padnu i svi u Šangaju praktično su na gubitku. Većina fabrika ne radi i jedino profitiraju dostavljači hrane, do koje dolaze veoma čudnim kanalima. Kaže da oni uspevaju da dnevno zarade i do 10.000 kineskih juana, odnosno oko 1.500 evra. Članovi ruske sekcije Međunarodne policijske asocijacije protekle nedelje došli su u dvodnevnu posetu Srbiji. Delegacija koju predvodi ruski pukovnik policije Igor Zolotnicki sa srpskim kolegama razmenila je profesionalna iskustva i obišla kulturne znamenitosti Beograda. Svake godine članovi srpske i ruske sekcije Međunarodne policijske asocijacije se posećuju, kaže za Sputnik beogradski domaćin ovog susreta Dobrivoje Stojanović. On naglašava da srpska sekcija ovog udruženja udruženja sarađuje sa kolegama iz čitavog sveta, ali da je saradnja sa ruskom sekcijom posebno plodna.
Svake godine se posećujemo i svake godine oni na našu sreću dolaze kod nas. Ovom prilikom smo hteli svakako da vide da nisu sami, da im damo podršku, onako prijateljsku, bratsku, ponovo kažem, bez uplitanja bilo kakve politike i sva ova dešavanja, i da to bude zaista u jednim korektnim i profesionalnim odnosima sa pukovnikom Igorom Zalotiskim, sarađujemo već godinama.
Veoma smo želeli da posetimo Srbiju i sretnemo se sa srpskim kolegama, rekao je u razgovoru za Sputnik Igor Zalotnicki, potpredsednik Ruske sekcije Međunarodne policijske asocijacije.
Mi znamo da je Srbija zemlja koja se lepo odnosi prema nama, dobrodušna. Želeli smo da Srbiji iskažemo zahvalnost s podrške, zato što je danas svaki glas za podršku Rusiji jako vredan, zato smo veoma zahvalni.
Govoreći za Sputnik, između ostalog i o efektima antiruskih sankcija, Zalotnicki je primetio da svi oni koji učestvuju u tome ne razumeju, kako kaže, rusku dušu, misli i karakter. Međunarodna policijska organizacija, inače organizacija putem koje policajci iz celog sveta razvijaju prijateljske veze bez obzira na nacionalnost, veroispovest, pol, rasu, čin i bez obzira na to da li su u aktivnom radnom odnosu ili su u penziji. Organizacija ima 372.000 članova u 100 država na 6 kontinenata, a cilj joj je, kako se navodi, da jača veze među policijskim službenicima, unapređuje međunarodnu saradnju na kulturnom i društvenom planu, podstiče miran suživot među narodima, čuva svetski mir i poboljšava imidž policije. Ima status konsultativnog tela pri UNESCO i Organizaciji američkih država. 16. aprila 1903. godine u Beograd je stigao prvi automobil. Njegov vlasnik bio je Boško Radulović, trgovac i bankar, a vozilo marke Nesselsdorf, austro-ugarskog proizvođača, do Beograda je stiglo vozom, praćeno fabričkim šoferom. U čast tog događaja, Beogradski muzej automobila odlučio je da ovog vikenda organizuje vođene ture. Njegov kustos, istoričar Marko Miljković, kaže da muzej kroz priču o automobilima pruža pogled na jednu sasvim drugačiju istoriju Srbije, njenih vladara i pojedinaca, a čuva artefakte od vremena dinastije Karađorđevića sve do ere Zorana Đinđića.
Princ Đorđe, koji je bio najstariji Karađorđević, rođeni brat stariji budućeg kralja tada Aleksandra Karađorđević, je bio poznat po tome da je od svog stana u ulici Kralja Petra znao da se sjuri nizbrdo ulicu svojim automobilom, gde nije baš mnogo obraćao pažnju na pešake i ostale koji su bežali u panici. U muzeju automobila u kolekciji se nalazi i automobil u kojem je faktički prevezen Zoran Đinđić posle atentata. Tu su sačuvani farovi automobila u kom je izvršen atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju 1934. Dakle, automobil nije sačuvan, ali su sačuvani farovi tog automobila.
U susretu s prvim automobilima, kaže Miljković, ljudi u Srbiji na početku 20. veka imali su sličnu reakciju kao kada su gledaoci na filmskom platnu ugledali prve filmske kadrove. Plašili su se i bežali, pogotovo noću, od automobilskih farova, ali oni mućniji su veoma brzo prihvatili progres i tehnološke inovacije koje sa sobom doneo automobilizam. Miljković naglašava da u Srbiji sve do Velikog rata nisu postojali ni automehaničari, ni benzinske pumpe, a prva moderna garaža na Balkanu sagrađena je 1929. godine prema nacrtu ruskog arhitekte Valerija Staševskog. Upravo u tom zdanju, u ulici Majke Evrosime, u samom centru Beograda, danas je smešten muzej automobila, artefakta koji u današnje vreme, kaže Miljković, sadrži sve važne izume čovečanstva, od točka do mikroprocesora.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.